Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida prezident Andijon viloyatining Suvqong'ich hokimi Shuhrat Abdurahmonovga tanbeh berdi. Samarqandda uyidan chiqib bedarak ketgan 15 yashar qiz bola qidirilmoqda.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi. 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi.
Agar mashina qursam, mashina qurib bo'lsam. Bu 17 marta o'shidan ko'proq chiqadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. 26-iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kun.uz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6-iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19-iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi. Setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun, malla rang.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda. Qizning otasi Alisher Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini Ozodlikka so'zlab berdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqand viloyatida 9 yoshli bolaning quturish kasalligi belgilari bilan nobud bo'lishi ortidan viloyatdagi epidemik vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qildi. 4-iyul kuni Ozodlik Samarqand viloyati Samarqand tumani Ravnok qishlog'ida 9 yoshli bola quturish kasalligi belgilari bilan vafot etgani haqida xabar bergan edi. 9 yoshli bola it tirnaganidan 22 kun o'tib 3-iyul kuni hayotdan ko'z yumgan. O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati DXX O'zbekistondan o'zbek vatandoshlari bo'lgan 4 nafar bolani vataniga qaytargan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi xabariga ko'ra, bolalarning otasi terrorchi guruh saflarida jang qilib, onasi esa kasallikdan o'lgan. Yetim qolgan bolalar DXX ko'magida Afg'onistondan O'zbekistonga olib kelingan. O'zA xabarida aytilishicha, andijonlik 38 yoshli Farhod Hamroqulov Rossiyaga ishlagan ketgan, 2012 yilda esa u rafiqasi va farzandlarini O'zbekistondan oldirib, Ozarbayjon va Iron orqali Pokistonga o'tgan. U yerda Hamroqulov o'zlarini Turkiston Islomiy harakati deb atovchi terrorchi tashkilotga qo'shilgan va ko'p o'tmay jangohlarda halok bo'lgan. 3 farzandi bilan beva qolgan rafiqasi 2013 yilda terrorchi guruhning boshqa bir a'zosiga turmushga chiqadi va bir yil o'tib halok bo'ladi. Hamroqulovaning 16, 13, 10 va 6 yoshli 4 farzandi DXX ko'magi bilan Afg'onistondan olib kelinib, ularning Andijondagi qarindoshlariga topshirilgan. Afg'onistonning G'azni shahrida shiyalar masjidida ro'y bergan bomba hujumida kamida 2 odam o'ldi, 20 dan ortiq odam yaralandi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, 5-iyul oqshomidagi hujum payti Muhammadiya masjidida jami 72 yaqin odam bo'lgan. Masjidga odamlar kelishdan oldin o'rnatilgan bomba portlagani aytilmoqda. Shifoxona xodimlaridan biri ba'zi insonlarning jarohatlari o'ta jiddiy ekanini bildirdi. So'nggi kunlarda G'azni hukumat kuchlari va Taliban jangarlari o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lgan. Ammo Taliban hujumga aloqasi yo'qligini aytib, uni qoralab chiqdi. Afg'oniston hukumati hujumda Islom davlati ekstremist guruhini ayblamoqda. AQShning Kaliforniya shtatida 6-iyulga o'tar kechasi 7.1 ball kuch bilan yer silkinishi ro'y berdi. Bu haqda AQSh geologiya markazi xabar qildi. Zilzila epi markazi Los-Anjeles shahridan 200 km sharqda Nevada shtatiga yaqin cho'l hududida bo'lgan. Ayrim do'konlarda zilzila tufayli shishalar sinib, mahsulotlar sochilib ketgan. Zilzila oqibatida bir odam yengil jarohat olgani ma'lum bo'ldi. Bu Kaliforniyada joriy haftada ro'y bergan ikkinchi kuchli zilziladir. 1999 yildan buyongi esa eng kuchli zilzila ekani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kun.uz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017-yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarimasi olingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15-may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qizi qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6-iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19-iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga ketishgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqlari o'sha yerga ketishganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lacetti rusumliga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi da, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishidan maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004-yil 4-avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseygada, hozirda litseylar o'qishgan. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga tanja ortidan qaradi-da o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibdi, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 taksi bor edi. Lacetti rusumli o'sha daqiqada ketganlar. Ularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi. Guvdi organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kun turib. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shubha ostidagi ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, balki qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkavoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shubhadagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi, kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku, chiqarmaydi. Ana shuni qilganda ham topishi mumkin edi, shunday qilmadi. Ular aytyapti chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. A u chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari, asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi,
aha,
rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa? Hech mustaqil chiqmaganmi?
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zgidroprojekt AJ vakilining ozodlikka 5-iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 73 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini-GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1-iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 1.98 megavat degan narsa 1980 kilovolt tok bo'ladi. Hozir Toshkentdan Vodiyga borayotgan tok 220 ming kutonchi tok boryapti. Agar mana shuni qursam, mana shuni qurib-qursam, bu 17 marta o'shidan tok ko'proq chiqadi. Qaytarib baqir jo'natsam mumkin bu narsani. Chunki eng oldin energiya gidro elektrostansiya suvdan chiqadigan, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya, degan mutaxassis To'xtaboyev proyektining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboyev bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini-GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5-iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin-u, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroprojekt mulozimi xususiy shaxslarning gidroqurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berdi. berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidroqurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini yes qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plami zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjon To'xtaboyev 4 yildan beri mini yes qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni deb qurib beraman, dedi.
Xususiy shaxslar va tadbirkorlarning kichik geslar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroprojekt mulozimi har qanday ges xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va ekspluatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini geslar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda ges qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini ges 500 xonadonni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Dastur davomida Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi ahvoli haqida xabar berdi. Bosh vazir ruxsati bilan ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Surxondaryoda qarz undirgani borgan MIB xodimlari uy egalari tomonidan kaltaklandi. Yangiyo'llik fermerlar bug'doyning oxirgi boshog'igacha hokimlik o'rib olayotganini iddao qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi atriyadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidlicha Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18-mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor, deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shvetsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan, deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21-chi koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim marosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham sanchasida bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektar yerga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholichor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholichorlarning elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholichor fermer Mansurbekning ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech, chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-chi yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholichorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholichorning elektrini o'chirib qo'yganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda, tumanda u tumanda qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zalik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholichorlarga davlat mulozimlari tarafidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marinboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chachatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdor oilani elektr tarmog'idan uzayotgan paytda xonadon egalari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. MIB xodimlarining tepkilanishi aks etgan video 5-yil kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Viloyat majburiy ijrosi byurosi rasmiysi ozodlikka voqeaning 29-iyun kuni bo'lganini aytdi. Byuro vakilining aytishicha, Sherobod tumani prokuraturasi voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ish ochib, dastlabki tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Surxondaryoning Sherobod tumanida majburiy ijro byurosining 3 nafar xodimi elektrdan qarzdor xonadonga borib, iste'molchini tarmoqdan uzib qo'yayotganida uy egalari farzandlari ularni do'pposlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda 5-iyul kuni tarqalgan videoda uy egalari MIB xodimlarini yerga yotqizib tepkilayotgani aks etgan. Surxondaryo viloyati majburiy byurosi xodimining ozodlikka chiqishi kaltaklanish oqibatida MIBning Sheroboddagi 2 nafar xodimi o'rtacha og'irlikda jarohat olgan.
Bu Sherobod tuman prokuraturasi shug'ullanyapti hozir bu masala bo'yicha. Lekin haqiqatda shunaqa bo'lgan, tayoq yegan bolalar, qoralar urganda uni uyiga elektr bo'yicha anaqa borganda shu fuqarolar urgan uyda egalar. Sherobod tuman prokuraturasi hozir ish qo'zg'atgan, tergovga qadar endi ular shug'ullanadi.
Oqibatda biron bir shikast yetdimi xodimlarga?
Yo'q, yengil tan jarohat olgan.
Uy egalarining MIB xodimlariga nimaga qo'l ko'targani sababi ma'lum emas. Ozodlik MIB xodimlari kaltaklangan xonadon egalariga bog'lana olmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmati kelishmovchilik va janjallar kelib chiqmasligi uchun aholiga qarzlarni vaqtida to'lab borishni tavsiya qiladi. Majburiy ijro byurosi o'tgan oy bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 200 dan ortiq holat qayd etilgan. Uy egalari qarz to'lashdan bosh tortib, MIB xodimlarini kaltaklagani yoki o'ziga o't qo'yishga uringani holatlari haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil noyabr oyida Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar esa MIB eski zo'ravonchi uslubda ishlayotgani sabab uning faoliyati aholining noroziligiga sabab bo'layotganini aytishadi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini bajargan bo'lsa-da, hokimlik rejadan ortgan bug'doyini ham o'rib olib ketmoqda. Fermerlarga ko'ra, militsiya xodimlari nazoratida o'rimga tushirilgan kombaynlar daladan so'nggi boshoqni o'rib olmaguncha chiqarilmayapti. Tuman hokimligi mulozimi shunday holatlar bo'lganini tasdiqlar ekan, gektar hosildorligi past bo'lgan fermerlarga nisbatan bu tadbir qo'llanilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi yo'llik fermerlardan biri hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini qariyb 140% qilib bajargan bo'lsa-da, unga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmagan. Bug'doy o'rim boshlanishi bilan har bir kombaynga ikkitadan organ xodim biriktirib qo'yildi. Masalan, kombayn mening dalamga kirib kelgandan to chiqib ketguncha ana shu xodimlar nazorat qilib turdi. Kombayn to'kkan bug'doyni topshirib kelyapmiz. Reja 130% dan ham oshdi, lekin o'rim to'xtatilmadi. Eng so'nggi boshoqni ham o'rib olib ketishdi. Menga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmadi. Hokimlikdan mas'ul qilib qo'yilgan odamga arz qilsak hech gap emas. Davlat plandan ortiq bug'doyinga ortiqcha narx beradi deb ruxsat bermadi, deydi fermer. Uning aytishicha, bosh vazirning qaroriga ko'ra gektar hisobiga ko'p yetishtirilgan bug'doyga davlat qo'shimcha haq beradi, lekin bu bozor narxidan past. Masalan, gektarga 41 ellik sentnerdan topshirsangiz, sizga davlat kilosiga 1320 so'mdan beradi. Lekin g'alla ko'paygan hozirgi paytdagi bozor narxi 1500 so'm. Hisob-kitob qilib ko'rsam, hozir kilosiga 200 so'mdan yutqazyapman ekan. Bu qariyb 10 million so'm degani. Agar shu bug'doy o'zimda qolganda edi, men uni ishchilarimga ish haqi sifatida bo'lib berishim yoki o'z ixtiyorimga ko'ra bozorda keyinroq qimmatroq narxga sotishim mumkin edi, lekin bizning gapimizni hokimlik umuman inobatga olmayapti, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining mutaxassisi Elshod Mirahmedov fermerlarning bug'doyi majburan o'rib olinish holatlari bo'lganini tasdiqlar ekan, bu tadbir davlatdan imtiyozli kredit olib ishlagan va gektardan past ko'rsatkich olgan fermerlarga nisbatan qo'llanilayotganini aytdi.
Kontraktatsiya shartnomasini tuzganda, deylik, mana 10 tonna bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini 1200 so'mdan imzolagan. Shunga yarasha davlat tomonidan bunga 100% imtiyozli kredit ajratilgan. Endi shartnoma 1200 so'mdan imzolangan. Lekin bu 10 tonna bug'doyni topshirsa, bu 41 sentlardan past bo'lgandan keyin davlatga topshirgan xarid narxi 980 so'mdan aylanyapti fermerga. Bu avtomatikki 10 tonna bug'doyi 9 800 000 so'm pul bo'lyapti. Olgan kreditavaniyasini u qoplamayapti. Fermerlar bu narsani tushunmayaptida, ana olgan kreditini to'lash qismini inobatga olmayaptida, o'sha davlat tomonidan bu 100 foiz o'ldi. Yo'q, mana fermerlarimizda ko'p fermerlarimizda o'zida yeri qoldi. Faqat o'sha kreditdan boyagi 10 tonna bu shartnomasiga-ku, lekin o'sha 10 tonna shartnomasini bajargan bo'lsa ham, boyagi 12 ming so'm davlat xarid narxiga yetmagan qismidagi fermerlarni bug'doy o'rildi. Bunaqa tuplashnoy maqsadli o'rilgani yo'q.
Deydi Elshod Mirahmedov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz